galab wanaagsan dhegeystayaal dhammaantiinba kunu soo dhawaada idaacaddeenna galabta iyo wararka v o a oo idinkaga imaaneysa washington. dhegeystayaal, waa galab axada bisha maarch ee sanadka 2024-kana waa 1:30. waxaad naga dhegeysanaysaan haatan muujadaha gaagaaban 16:19 mitrband iyo bogana v o a somali.com. saacaduna haatan afrikada bari waxay tilmaamaysaa 4:00 galabnimo. idaacadda galabta iyo wararka v o a waxaa idiin soo jeedinaya anigoo ibraahim xasan garabay daanduray. qodobada aad ku dhegeysan doontaan idaacadda galabta iyo wararka v o a waxaa ka mid ah warbixin iyo wareysiyo ku saabsan wax ka beddelka dastuurka Soomaaliya.
Dastuur marka la beddelayo, process buu maraa. Waxaa jira institutions waa inay jiraan xooggan. Dastuur dimuqraadi, haddii dastuur dimuqraadi ka hadlayna, dastuur hal qof iska beddelanayo waa meesheed.
Waxaa kale oo aan dhegeystayaal idiin haynaa barnaamijka wicitaanka dhegeystaha oo aan uga hadlayno arrimaha dastuurka
baaqa jamhuuriyadda ama habka jamhuuriyaddu ka kacanayso muhiim buu ahaa. Sidoo kale cutubka labaad oo maaragtay waajibaadka iyo xuquuqda muwaadinka ka hadlaysa sidoo kale muhiim buu ahaa. waxaa sidoo kale muhiim ahaa waa cutubka saddexaad oo markaasna ka hadlayay dhulka iyo maaratay waxyaabaha ka hadlayay. cutubka afraadna wuxuu gaar u ahaa mahanaanka matalaada oo maaratay say matalaadu ku imaanayaan.
qodobadaasi iyo qaar kale ayaad maqli doontaan ase yeeshee waxaa kasoo horayn doonaa warkii. saddex markaba ayaa sabtidii waxa ay ka baxeen dekad ku taala Qubrus iyaga oo ilaa iyo 400 tan oo cunto ah iyo saykalaba u sida Gaza xilli uu jiro walaac laga qabo gaajada ka dilaacda deegaankaasi. hay-adda samafalka ee World Central Kitchen ayaa waxay sheegtay in maraakiibta iyo doonyo sida in ka badan 1 million oo cunto ah oo isugu jira bariis, baasto, bur, digir, khudaarta gasacadaysan iyo borotiino ayaa amba baxeen. sidoo kalena waxaa maraakiibtaas saaran timirta oo muslimiintu ay ku afuraan. macadda goorta maraakiibtaasi ay gaari doonaan Gaza markii ugu horreysay ayaa horaantii bishan waxaa u geeyey markab 200 tan oo isugu jira cunto, biyo iyo gargaar kale. qaramada midoobay iyo saaxiibadeeda ayaa horaantii bishan waxay ka digeen in macluul ay ka dhici karto deegaanka burburay ee intiisa badanna go-doonsan ee waqooyiga Gaza. saraakiisha gargaarka ayaa sheegay in waxgaarsiinta badda iyo hawada aysan ku filayn, Israa'iilna ay tahay inay ogolaato gargaar badan oo dhanka dhulka ah gala Gaza. maxkamadda sare ee qaramada midoobay ayaa ku amartay Israa'iil in ay furto marino badan oo dhulka ah oo ay qaado tallaabooyin kaleeto oo wax looga qabanayo dhibaatada ka taagan Gaza. maanta oo axad ah waxaa 18 gobol ee dalka Turkiga ay shacabka ay u dareereen codbixinta doorashada dowladaha hoose, iyada oo si gaar ah indhaha loogu hayo magaalada ugu dadka badan Turkiga ee Istanbul iyo caasimadda Ankara. gudoomiyaasha gobollada, meyarada magaalooyinka, gudoomiyaasha degmooyinka iyo xaafadaha ayaa lasoo dooran doonaa. Ankara iyo Azmira ayaa waxaa lagu wadaa in ay ku guuleystaan mucaaradka, hase yeeshee xisbiga talada haya ee a k p ayaa dagaal adaga waxa ugu jira sidii uu u soo ceshan lahaa Istanbul. ilaa iyo 61 million oo codbixiyaal ah ayaa dooran doona barasaabyada 81 gobol ee dalkaasi Turkiga, iyo sidoo kaleeto xubnaha golaha deegaanka ee gobollada iyo mas-uuliyiinta kale ee deegaanka. mucaaradka ayaa kala jabay ka hor doorashada, taasi oo markaasi ka duwan codbixintii deegaanka ee 5 sano ka hor oo ay mucaaradka hal musharax taageereen kaasi uu ku guulaystay duqa magaalada muhiimka ah ee Istanbul. Madaxweynaha Turkiga ayaa u magacaabay wasiirkii hore ee deegaanka Murad Kurum in uu noqdo musharaxa duqa Istanbul isaga oo si weyn uga qayb galay ololihiisa. Dhinaca kale, waxaa la soo warinayaa isku dhacyo u dhexeeya laba kooxood oo ka tirsan Kurdiyiinta Koonfur Bari ee dalka Turkiga, kuwaasi oo dhacay intii lagu guda jiray doorashada maanta, waxaana ku dhintay qof 12 karana way ku dhaawacmeen, sida uu sarkaal maxalliga u sheegay wakaaladda wararka ee AFP. Dhacdadan oo ka dhacday tuulada la yiraahdo Akhridere oo 30 kilomitir u jirta magaalada Deir Bakir ayaa isu beddeshay rabshado, waxaana la adeegsaday hub, sida uu sarkaalkaasi sheegay. Madaxweynaha Filibiin Fernando Marcos Jr. ayaa ku amray dowladdiisa inay xoojiso isku duwidda amniga badaha si ay uga hortagto caqabado badan oo halisa oo ku soo wajahan midnimada dhuleed iyo nabadeed, iyadoo uu sii xumaanayo khilaafka dalkaasi kala dhexeeya dalka kale ee Shiinaha. Amarka madaxweynaha Filibiin oo la shaaciyey ayaan lagu xusin dalkaasi Shiinaha, balse waxa uu daba socdaa isku hor imaadyo xiriir ah oo dhanka badda ah iyo eedeyno labada dhinaca oo ku saabsan dhulka lagu muransan yahay oo ku yaala badda Koonfurta Shiinaha. Beijing ayaa waxay sheeganaysaa ku dhowaad dhammaan badda Koonfurta Shiinaha oo ah marin isagu laga helo in ka badan $3 trillion maraakiibta ganacsiga. Ciidamada cirka ee Ruushka ayaa weerar ballaaran ku qaaday kaabayaasha tamarta iyo warshadaha gaaska ee Ukraine, sida ay sheegtay wasaaradda difaaca ee Ruushka maanta axada. Wasaaraddu waxay sheegtay in ciidanka ay adeegsadeen hubka ridada dheer iyo dayuuradaha aan duuliyaha wadin. Warkiina dhegeystayaal, waa naga intaas. Alaab wanaagsan ayaan dhegeystayaal mar kale idin leeyahay. Aan ku bilowna sida aad ku maqasheen idaacadaheena shalay iyo saaka, baarlamaanka Soomaaliya ayaa ansixiyey 4 cutub ee ugu horreeya dastuurka kadib toddobaadyo ay socdeen doodo iyo wax ka bedelid. Codka aqlabiyadda ee baarlamaanka shalay ku ansixiyey 4 cutub waxaa bogaadiyey madaxda dowladda federaalk ee Soomaaliya, hase yeeshee waxaa dhinaca kale ka soo horjeestay maamul goboleedka Puntland. Warbixintan waxaa garow nooga soo diray Nuux Muuse Birjab.
Shir saacado badan socday oo golaha wasiirada Puntland ay ku yeesheen xalay xarunta madaxtooyada, una shir guddoominayay madaxweyne Saciid Cabdullaahi Deni ayay Puntland ka soo saartay go'aanka ay ka qaadatay dowladda dhexe ee la xiriira arrimaha dastuurka Soomaaliya. Wasiirka warfaafinta Puntland Maxamuud Caydi Dir oo saxaafadda la hadlay ayaa ku dheeraaday arrimaha dastuurka Puntland ee tilmaamaya go'aan qaadashada Puntland ee Soomaaliya haddii la isfahmi waayo.
Dowladda Puntland iyadoo ka duuleysa qodobka 142 ee dastuurka federaalka ku meelgaarka, kaas oo dhigaya ilaa inta laga gaarayo goorta dhammaan dastuurada dowladaha xubnaha ka ah dowladda federaalka lagu waafajinayo dastuurka dowladda federaalka, maamuladii jiray ka hor inta aan la qaadan dastuurka ku meelgaarka ah waxay sii haysanayaan awoodaha dastuurkooda siinayo. Qodobka 2aad, qodobka 4aad ee dastuurka dowladda Puntland farqadiisa 4aad xarfaha ba iyo ta, kuwaas oo dhigaya dowladda Puntland waxaa u banaanaanaysa in ay dib u eegto kasiimida ahaanshaha dowladda dhexe ee federaalka haddii Soomaalidu ku heshiin weydo qaab ismeed dowladeed oo aan ka hoosayn nidaamka federaalka ah, ayna daba heeraadaan deganaansho la-aanta iyo dagaalada ka aloosan qaybo kale ee Soomaaliya. Qodobka 3aad, sidoo kale iyadoo la tixraacayo lana fulinayo go'aamadii ka soo baxay shirweynihii wadatashiga guud ee Puntland ee ka qabsoomay garowga 17 Maarso 2020, qodobkiisa 10aad, kaas oo lagu go'aamiyey in dowladda Puntland ay qaadan karto go'aan kasta oo lagu badbaadinayo masiirka iyo mustaqbalka ummaddeed ee dastuurka federaalka iyo Puntland u ogol yahay kuna matasho shacabkeeda.
Puntland ayaa sheegtay inay kalsoonidii kala laabatay dowladda dhexe iyo wada shaqayntii.
Dowladda Puntland waxay kala noqotay aqoonsigii iyo kalsoonidii hay-adaha dowladda federaalka ah inta laga helayo hanaan dastuur dhammaystiran oo Soomaali heshiis ku tahay ku wada tahay Puntlandna qayb ka tahay. Laba, sida uu qabo dastuurka dowladda Puntland qodobka afraad farqadiisa saddexaad, dowladda Puntland waxay yeelanaysaa awooddooda dhammaystiran oo madax bannaan inta laga helayo hanaan dowladeed oo federaal ah heshiisna lagu yahay lehna dastuur Soomaali heshiisku ku tahay afti dadweyne loo qaaday oo Puntland qayb ka tahay. Saddex, iyadoo la raacayo qodobada aasaasiga ee dastuurka dowladda federaalka ah ee Soomaaliya rutubka koowaad, qodobka koowaad, farqada koowaad iyo labaad ee ah mabaadiida aasaasiga ah oo u qoran sida tan, waxaa reeban in qof ama qayb ka mid ah bulshada sheegato gobonimada jamhuuriyadda federaalka ah ee Soomaaliyeed ama u adeegsadaan dastuurka si gaar. Sidaa daraaddeed, Xasan Sheekh Maxamuud wuxuu guriyey dastuurkii heshiiska lagu ahaa ee lagu doortay laguna dhaariyey. Haddaba, Xasan Sheekh Maxamuud wuxuu lumiyey sharciyaddii dastuuriga ahayd ee madaxweynenimo. Qodobka afraad, dowladda Puntland waxay soo dhaweynaysaa wada shaqeyna la yeelanaysaa cid kasta oo aqoonsan kuna dhaqmaysa dastuurkii heshiiska lagu ahaa ee la ansixiyey 1 August 2012. Shan, dowladda Puntland waxay si toosa ugala xaajoonaysaa beesha caalamka iyo hay-adaha caalamiga arrimaheeda la xiriira daniheeda. Lix, go-aanka golaha xukuumaddu meel mariyay waxaa la horgeynayaa golaha wakiilada ee dowladda Puntland.
Inkastoo Puntland iminka si toos ah u qaadatay go-aanka, balse xiriirka labada dhinac ayaa ahaa mid xumaa in muddo ah ilaa ka hor dowladda Xasan Sheekh Maxamuud, balse Puntland ayaa ka soo horjeeday maalmihii ugu dambeeyey arrimaha wax ka beddelka iyo ansixinta dastuurka.
Aad iyo aad ayuu mahadsanyahay Nuux Muusabir Jeeb oo warbixintaas soo jeedinayay. Haddaba si aan faahfaahin dheeraad ah aan u helo ayaa Haaruun Macruuf oo arrimaha ansixinta dastuurka iyo mowqifka Puntland ka wareystay wasiirkii hore arrimaha dibadda ee Soomaaliya Axmed Ciise Cawad.
Qodobada wax ka beddelka waxaa ka mid a in ra-iisul wasaaraha xukuumadda federaalka ee Soomaaliya madaxweynaha uu soo magacaabo, shaqadana uu ka eryi karo isaga, halka markii horeto ay ahayd in madaxweyne
waxaan u arkaa inay tahay wax xun presidency xun ama dastuurka oo si qalad ah loo bedelay, lagu falaaday aan marin dariiqi ay ahayd dastuur wax ka bedelkiisa inuu maro. Marka sidaas aan u arkaa, waxaan u arkaa arrin qalada oo aan u fiicnayn dowladnimada iyo dowladdhiska Soomaaliya.
Waagar, maxaa qaldan marka in muddo ah sannado fara badan baa lalahaa la dhammaystiro dastuurka? Haddii dowladdan iyo baarlamaankan hadda jira ay dhaheen waxaan doonaynaa in la dhammaystiro wixii aan ballan qaadaynay intaas oo sano oo ayna ku dhaqaaqeen, maxaa xun, maxaa qaldan?
Wax badan baa qaldan. Ana halkan kusoo koobi karin waxaa ka mid ah dastuur marka la bedelayo process buu maraa. Waxaa jira institutions waa inay jiraan xooggan dastuur dimuqraadi, haddii dastuur dimuqraadi ka hadlayna dastuuru hal qof iska bedelanayo waa meesheeda, waa kanada Soomaaliya waxa ka socda wey.
Waagar, horta taas aan kaa dhexgalo, horta inkastoo madaxweynaha iyo afar madaxweyne oo heer gobole ay soo jeediyeen qodobo ay doonayaan in dastuurka lagu daro lagana dooday, laakiin haddana dee sidaynu la soconay doodu waxay ka socotay baarlamaanka, xubnaha baarlamaanka cod u qaaday, madaxweynuhuna ma qarsan inuu doonayo inuu dastuurka dhammaystiro, wuxuuna dhahay waa xilkii la ii doortay. Laakiin dee ma shaqsiyan wax leeda keligii baa hawshan qabtay?
Ha, horta looma dooran dastuurka bedelkiisa, waa qalad laga fahamsan yahay. Waxaa jirta Haaruun, hadda koor waxaa yidhi Soomaalida dhibta haysata madaxdooda waxaa ka mid a waxaa jira wax la yihaahdo aqoon xumo, awood xumo iyo niyad xumo. Aqoon xumaa jirto waxaan meesha u joognaba ma naqaano mas-uuliyadda iyada. Madaxweynaha mas-uuliyadiisu ma aha dastuurka bedelaadiisa. Madaxweyne ma bedelo dastuur dal dimuqraadiya. Afar gobol madaxdoodna ma bedelaan, shan gobol madaxdoodna ma bedelaan. Xataa haddii madaxda goboladoo dhami isku raacaan oo Soomaaliland iyo Puntland qayb ka yihiin, dastuurka bedelaadiisu ma aha arrin sidaa u fudud. Process bay u baahan tahay, institutions bay u baahan tahay. Institutions waxaa ka mid ah baarlamaan ka madax bannaan fulinta, waxaa ka mid ah maxkamad iyadu goysa dastuurka waxaa laga bedelayaa inay sax tahay in kaleeto waxaa ka mid a dadka oo lala tashado and by the way dastuur bedelaadiis lama rashkareyn karo, lama dedejin karo, oo waqti yar laguma samayn karo. Waxay ka mid tahay waxyaabaha looga digo dastuurka bedelaadiisa in waqti yar la dedejiyo.
Waxaasoo
dhan baa ka khaldan.
waa gartay laakiin maxkamad dastuuri aad ka hadlaysaa, maxkamad dastuuri iyo dastuur jira uunbay turjumaad ka baxaysaa sooma. Midda kale, haddii dastuurka wax laga bedelayo, dowladii iyo baarlamaanka iyo dadkii wadanka joogay uunbaa la rabaa inay wax ka bedelaan sooma, ilain dad cirka ka imanaya ma bedelayaan dastuurka.
Waa runtaa dadka wax ka bedelaya, laakiin annagaa ka mid a dadka soomaaliyeed baa ka mid a, maxkamad dastuurigaa baa ka mid a. Hadaata waxaad igu tiri dastuurkaan dhammaystiraynaa bay yiraahdeen, marka macnaheedu waxa weeye dastuur baa jira la dhammaystiraya, haddana waxaa tiri dastuur ma jirin. Marka dastuur waa jiray, weliba mid jiray baa jira oo fiican oo Soomaaliya halkan soo gaarsiiyey ilaa burburkii ka bacdi dowladnimadeenu inay soo xoogsato way noo xoogsanaysay. Waa kan madaxweynaha hadda jooga lagu doortay, waa midka baarlamaankan lagu doortay. Marka kaasi loo bedelo waa in uu maraa proceska maxaa la yidhahda dastuurada dimuqraadiga wax ka bedelkoodu ay maraan. Marka kani ma marin. Marka waxaa jira dayac maqraan institutions baa jira, waxaa jira waxaasoo dhan baa jira.
Horta inkastoo dastuur jiray, dastuur inuu jiray dee waan la wada soconaa aniga adiga iyo intayna dhegaysanaysaba, laakiin markii dastuurkan la ansixiyey bishii August 2012 qodobo dib loo dhigay baa jira oo aan dastuurkaba lagu darin oo layidhi mar kale ayaa laga munaaqashoonayaa, lagu soo kordhinayaa dastuurka. Waxaa kamid ah caasimada Muqdisho, waxaa kamid ah arinta muwaadinimada, waxaa kamid ahayd awoodaha federaalka iyo dowladda dhexe, waxaa kamid ahayd arinta qaybsiga khayraadka. Marka qodobo saas looga hadlay oo dhammaystir u baahnaa baa jira. Sanadkii hore ayay madaxda maamul goboleedyada iyo madaxweynuhu oysan Puntland ku jirin ay qodobo kale soo kordhiyeen oo qaabkii awoodda wadanka wax laga bedelo doorashooyinka. Marka kuwaasna waa laga dooday, laakiin adu waxaad leedahay qaabkee bay ahayd in loo maro?
Waxay loo qaab la yaqaanaa loo maraa. Mathalan waxaa ka mid a inta adigu sheegtay, waxaa la isku raacay 2012 iyo ka horba in qodobada qaarkood laga wada tashado, laakiin hadda dastuurka la bedelay kuwaas ma aha qodobada waxa laga bedelay ama dhammaystirka loo raadiyey. Waxa weye kuwii asaaska u ahaa constitutionka naftiisa ayaa la bedelay. Marka hadda dastuurka waxaa jira qodobo aan la bedeli karin, kuwaas naftooda in la bedelo waxaa ka horeysa in institutionskii bedeli lahaa ay jiraan oo awoodooda lahaa. Waa inay jirtaa maxkamad sare ama maxkamad dastuuri ah oo iyadu haddii wax laysku qabto, mathalan baarlamaanka lagu murmay, dad ka soo horjeedaa jira. Anigaa ka mid a dadka u arka inaan dastuurkii sidii loo bedeli lahaa dariiq saxa loo marin. Marka oo awood hal qof ay maaragtay wuxuu rabo ay ku shaqaynayso, marka si loo kala saaro doodaas waa inay jirtaa maxkamad kala saarta. Dastuur marka wax ka bedelidiis waxay u baahan tahay institutions, waxay u baahan tahay baarlamaanka madax bannaan fulinta, waxay u baahan tahay dadka oo tala ku yeesha, waxay u baahan tahay waxa loo yaqaano sufficient consensus ama isla ogolaansho maxaa la yiraahdaa badan oo ku filan. Oo marka Puntland baa ka maqan, waxaa ka maqan Somaliland, waxaa ka maqan ummad kale oo Soomaaliyeed oo madax iyo aqoonyahan intaba leh. Marka dayac badan baa ka jira. Marka constitutionka bedelaadiisa hadda la sameeyey ma aha mid u adeegaya danta Soomaaliya, dowlad dhiska iyo dimuqraadiyadda, midna ma aha.
Waayo aan u noqonno ama aynu u leexanno jawaabta Puntland ka bixisay. Puntland waxay tiri dastuurka sidaad sheegtay qeyb kama ahayn Puntland, waa la dedejiyey waana la buriyey. Madaxweynaha waxay ku eedeysay inuu buriyey heshiiska. Waxay sheegtay in inta heshiis dastuur heshiis lagu yahay Soomaali u dhantahay Puntlandna qeyb ka tahay, la meel marin yaaftina loo qaadaya inay si dowlad madax bannaan awoodaheedu u dhan yihiin ay isu maamulayso. Jawaabteeda
ha, iyada nafteedu waxay lamid tahay isla dhaqankaas xamarka jira. Waxa weeyaan Puntland Soomaaliya ka mid tahay. Dastuurka Puntland kama hor imaan karo dastuurka federaalka Soomaaliya qaybta ka tahay. Sidoo kaleeto go'aamo ku saabsan dastuurkaas hadalkiisa waxay u taalaa uma taala keliya madaxweynaha iyo golihiisa wasiirada oo fulinta oo isaga taladiisa amarkiisa qaata iyo baarlamaankiisa, waxay u taalaa dadka reer Puntland oo dhan in lagala tashado, dadka Soomaaliyeed oo dhan lagala tashado. Waxay u taalaa Puntland dadka Soomaaliyeed oo la siman tahay dastuurka. Waxay kaloo u taalaa maxkamad Puntland waxay at least horumar ka samaysay institutions xoogaa maaragtay taabagala inay ka jiraan oo meelaha qaarka ugu horeeya dowladda federaalka. Maalan Puntland waxay leedahay maxkamad dastuuriya. Marka maxkamadda dastuuriga ahi waa inay opinion ka bixisaa dastuurkaas iyo waxa ka khaldan iyo waxa laga yeelayo. Maahayna madaxweyne iyo golihiisa wasiiradu inta iska soo fariistaan iskama dhihi karaan anagu dowladda Soomaaliya kama midnihin. Waxay kamid tahay, waxay lamid tahay go'aanka la leeyahay dastuurka la bedelaya Puntland iyo aan joogin. Ma garanaysa sida Puntland aan looga maarmin ayaysan Puntland uga maarmin dadka reer Puntland iyo institutions madax banaan oo ka tirsan inay ka taliyaan dastuurka iyo haddii meel looga dhaco wixii laga yeeli lahaa.
Waa garta maxaa kaaga baxaaday Puntland waxay doonaysaa, waxay ku siqaysaa inay ka go'do Soomaaliya dal gaar noqoto, mise wax kala kaaga aad ka dhaxaqsatay?
May Puntland Soomaaliya kama go'i karto. Puntland madaxda hadda joogta. Puntland markii la sameynayay waxaa loo sameeyey odayaashii sameeyey Allaahu naxariisto intii dhimatay inta noola la amriga u dheeray, waxaa loo sameeyey in Soomaaliya dowladnimadeeda lagu dhiso oo Puntland ay gacan ka geysato dibadiska dowladnimada Soomaaliya ee Soomaaliya ma dhihin Puntland ma dhihin sida Soomaaliland iyo kaleeto ayaan Soomaaliya ka go'ayna. Mana dhihi karto af qabtana maaha. Constitutionka Soomaaliya kamid tahay, dowladnimada Soomaaliya kamid tahay. Marka wixii ka khaldan dowladnimada Soomaaliya wax Soomaaliya oo dhan u yaala Soomaaliya oo dhan ka khaldan. Puntland marka madaxdeedu fikrad ayay ka geysan ka dhiiban kartaa, laakiin iyaga naftooda waa inay ilaaliyaan constitutionka Soomaaliya oo ay processkiisa maraan oo ay ilaaliyaan dadka Soomaaliyeed reer Puntland ay kamid yihiin xaqa u leh inay fikrad ka dhiibtaan iyo institutioniska ama hay-adaha dowladnimo ee arrintaa u qaabilsan sida maxkamadda dastuuriga inay arrintaa tala ka bixiso. Aysan noqon arrin qof ama labo ama saddex ama golo fulin keliya ay ka taliyaan, ama baarlamaan iyo golo wasiiro oo iyagu aan lahayn awoodii ay sida tan dowladda dhexanka aragnaba dowladda federaalka aan ahayn iyagu awood ay constitutionka si dadka u danaynaya uga hadla ama uga taliya.
Kaasina dhegeystayaal wuxuu ahaa wasiirkii hore arrimaha dibadda ee Soomaaliya Axmed Ciise Cawd, wuxuu u waramayay Haaruun Macruuf. Dhegeystayaal, waxaa naga xusuusanaya inaanu isku daynay inaanu la xiriiro mas-uuliyiinta dowladda federaalk ee Soomaaliya si ay uga jawaabaan mowqifkii eedaha Puntland, balse ilaa iyo hadda nooma suurtagelin inaan ka helo wareysiyo. Sidoo kaleeto waxaan isku daynay inaanu wareysiyo ka helo mas-uuliyiinta Puntland sidaas oo kalena nooma suurta gelina. Marka ay taasi noo suurta gashana waan idiin soo gudbin doonaa. Dhinaca kale, qaar ka mid a qurbo joogta Soomaalida ee Mareykanka ku sugan ayaa aragtiyo kala duwan waxa ay ka dhiibteen ansixintii shalay ee baarlamaanka Soomaaliya ee cutubyo ka mid a dastuurka. Saare Cabdi Axmed ayaan warbixinta ka diyaarisay.
Qodobada wax ka bedelka waxaa ka mid a in ra-iisul wasaaraha xukuumadda federaalka ee Soomaaliya madaxweynaha uu soo magacaabo shaqadana uu ka eryi karo asaga, halka markii horeto ay ahayd in madaxweynaha uu soo magacaabo ra-iisul wasaaraha xilkana ay ka qaadayeen baarlamaanka. Sidoo kale qodobada waxaa ka mid a in madaxweynaha soo socda ay dooran doonaan shacabka oo codayntiisa shacabka ay u dareeri doonaan, halka markii horeto uu ka ahaa madaxweynaha mid ay baarlamaanku soo doortaan. Da'da qaangaarka oo horey u ahayd 18 waqtiga ku dhigan dastuurka Soomaaliya ayaa haatan laga dhigay 15, iyadoo hay-adaha u dooday xuquuqda aadanaha ay durbaba arrinkaasi ka soo horjeesteen oo ay ka falceliyeen. Qodobada kaleeto ee wax ka bedelka lagu sameeyey dastuurka ayaa waxaa ka mid a tirada xubnaha golaha guddiga doorashooyinka iyo sohdimaha ee heerka federaal. Haddaba qurba joogta ku dhaqan bannaanka Soomaaliya ayaa siyaabo kala gedisan u arkaya arrinkaasi, sida siyaasiyiinta ay ugu kala qaybsanaayeen shacabka ayaa dal iyo dibadba ku kala aragti duwan dastuurkan wax ka beddelkiisa iyo sidoo kaleeto meelmarintiisa shalay. Magaalada Minneapolis waxaa ku sugan Xaashi Shaafi oo ka mid ah hogaamiyaasha Soomaalida ee gobolkaasi.
runtii ani ahaan waxaa lagu arkaa inay tahay taariikh cusub oo Soomaaliya usoo zaayday, sababtoo ah haddii aad sooyaalka siyaasadda Soomaaliya dadka la socday way garan karaan sanadkii 2012 ahayd inay arrinta maanta dhacday ay dhacdo, maadaama ay dhici weyday. Markaas waxay markii aynu ka baxnay kumeelgaar, maadaama kumeelgaarka aynu ka baxnay waxaan ku ilaahdaa constitutionkeena inuu ahaaday ahay inuu si qadyada ka baxayahay si dastuur kaamilan loo helo maysan dhicin. Dowladda waqtigii hore xasan, haddana waqtigii dambe xas farmaajo yimid inay hirgashay ahayd maysan dhicin. Hadda mar labaad mar sad alxamdulillah hadda ay timaado waqtigan waxaan isleeyahay waa waddan wax taariikhi ah oon isleeyahay Soomaaliya wax badan, ma haddaa firiso isbeddel badan maba ahaynba, wax yaroo muhiim u ahaa in loo dhamaystiro u baahnaa iyo waxyaaba yaroo wax laga bedbedelay wax weyn ma aha. Laakiin alxamdulillah taariikh waa inay na dhaafto dastuurkan qadyada ah, waa nacay magaciisa la dhibaxta
waa tahay. Marka dadka ku andacoonaya dastuurka guud ahaanba uu qoray madaxweyne Xasan Sheekh ee waxba kama bedelin, maxaad ku oranaysaa?
wallaahi dee waxay la tahay xildhibaanadii kulliga Xasan ma qoro dastuur, awoodna umalaha ku qoro. heshiiskii siyaasadeed ee asaga iyo maamul goboleedyada ay gaareen waxa ay ku gaareen publicly ummadda ugu sheegeen, la tashiyo badanna waa u sameeyey saanfila ay kulli madaxweynayaashii baraamijsaradii horena waa kula fadhiistay mar isugu yeeray saan ognahay, taariikhu waxaa fiican inay say tahay loo sheego. Kadibna waa kii ay maxaan ku yidhahdaa u gudbiyey baarlamaanka say go-aan uga gaaraan. Marka dastuur cusub oo aan aragnay hadda kulli waan haynaa waa dastuurkii gacantii qof kasta Soomaali maanta uu heli kara, waa accessible weyaan. waxay ila tahay dastuur cusub ma ahan saan arkaynayna oo taariikhda aynu u wada joognayna. 8 qodob wax laga bedelay, weliba 4 dambe ha ugu weynaatee. waxaan ka ahayn ma ujeedo oo isleeyahay bahal inuu isaga dhan dib loo qoray weeye ismalihi.
aragtitaasi ka duwanna waxaa qaba Nuur Qaasim.
waa duuban yihiin codadkii madaxweyne Xasan Sheekh markii uu ka hadlayay arrintan, markii waxaas ay kala hadlayay farmaajo markhaati isagaa ku fudan madaxweynuhu. marka uma baahnaba in hadda sideed lagu sameeya mar la raadiyo sida saxda, sida saxda madaxweynaha qeexay, sidaas u qeexay inuu raaca la raaca haboon.
mar haddii muddoba laga fakarayo in dastuurkan la meel mariyo oo qabyo qoraalka laga reebo oo dastuur rasmiya laga dhigo, dowladihii horeba xataa ay ku ololeynayeen madaxda marka ay wax raadinayaan, maxaa haatan loo dhalilayaa?
dabiisha ugu weyn walaale saxra saxan iriba waxqabadka madaxweynaha uu waxqabanayo waxa lagu ammaanayo mala dagaalanka rashaaf ha ahaato ama horumarinta dowladnimada Soomaaliya ha ahaato ama wax kasta kasii dhaqaashinta meeshii ay uga tegay madaxweynaha isaga ka horreeya ha ahaato, waxa weeye dadka Soomaaliya isku wadid, dib heshiisiin, isu keenid bay aada ugu baahan yihiin. 4.5 iyo dowlad goboleedyo aynu haysanaa labaduba marka la fiiriyo waa xayndaabyada kaloo kala xayndaamo oo ay ku kala maqmaqan yihiin. iskeyntaas iyo isu keenidaas iyo kasoo kabashada colaadihii raagay ee aynu ognahay dalka meesha ay geeyeen iyo qabyaalada aynu ognahay inay qeyb weyn ka tahay dadka Soomaaliyeed siday u fakaraan, waxaa lagu daweyn karaa oo kaliya waxa weeye calool fuyoobi, wanaag, isu keenid, isku wadid iyo odayeyn oo xasshaq ka rajeynayn in dalka wax badan joogay ahaa, aqoonyahan ahaa, diin lagu tagay ahaa, inuu ahaan lahaa ka odayeyn, inuu ahaan lahaa madaxweyne kasku oday, inuu noo ahaan lahaa maanta ka saar lahaa Soomaaliya meesha ay marayso isu keen lahaa. laakiin wixii isagu uu ka cabanayay oo uu sheegayay oo uu qeexayay inay khaldan yihiin, inuu isagu inta ku kocan ka rajeeyay unaga rajeeyay inaan dadka Soomaaliyeed dadka Soomaaliya ka yeelaan taa xoogaa waxaad moodaa inay ciyaar ku tahay aqliga iyo wax garadka dadka Soomaaliyeed.
meelmarinta cutubyadan 4 ee dastuurka federaalka ee Soomaaliya ee wax ka beddelka lagu sameeyey lana ansixiyey ayaa waxaa fadhigii lagu ansixiyey shalay soo xaadiray 212 xubnood oo ka socda golaha shacabka baarlamaanka federaalka iyo sidoo kale 42 mudane oo ka socda aqalka sare ee baarlamaanka, waxayna cod aqlabiyeed la ugu codeeyeen cutubyadan wax ka beddelka dastuurka lagu sameeyey. waxaana arrinkaasi uu kusoo aadayaa xilli maamulka Puntland ay sheegeen inay kalsoonidii kala noqdeen dowladda dhexe, siyaasiinta qaarkood oo kamid hiin madaxweyneyaal horeetana ay si weyn uga soo horjeesteen islamarkaasina ay jirtay doodo iyo buuq ka dhashay intii uu socday kalfadhiyadii baarlamaanka iyo sidoo kaleeto doodihii laga yeelanayay dastuurkan.
qaar ka mid ah qurba joogta Soomaalida ee Mareykanka ku sugan oo aragtiyo kala duwan ka bixinayay ansixintii shalayto ee baarlamaanka Soomaaliya ee cutubyo ka mid ah dastuurka, Zahra Cabdi ayaana soo jeedinaysay halkaad ugu nagala socotaana waa Washington. mas-uuliyiinta wasaaradda caafimaadka ee Soomaaliland iyo qaar ka mid a dhakhaatiirta ayaa ka hadlay khatarta cudurka qaaxada, iyagoo xusay in baaritaanka iyo daaweynta cudurka ay tahay lacag la-aan, balse uu cudurku weli soo ridanayo dad badan. Warkan waxaa Hargeysa nooga soo diray Khadar Maxamed Cakule.
Saraakiisha caafimaadka ee Soomaaliland waxa ay xuska maalinta qaaxada adduunka ee bishanaynu ku jirna ee maarij ka sheegeen in xanuunka qaaxadu uu weli khatartiisu jirto. Agaasimaha guud ee wasaaradda caafimaadka ee Soomaaliland Dr. Maxamed Cabdi Xirgeeye ayaa u sheegay warbaahinta in hay-adaha caafimaadka ee Soomaaliland ay sameeyeen in daweynta iyo baaristaba ay bilaash u noqoto dadka xanuunkaasi laga baarayo ama laga daweynayo.
Waxaanan jecelahay inaan bulsho weynta Soomaaliland la wadaago in xanuunkan daaweyntiisa, daryeelkiisa iyo baaritaankiisa intuba ay tahay lacag la-aan. Daaweyntiisa, daryeelkiisa, baaritaankiisa iyo wacyigelintiisa intuba waa lacag la-aan. Marka bulshada waxaan kula dardaarmaynaa haddii ay arkaan calaamadaha qufac raaga iyo jirkii qofku isdhima iyo calaamadaha kale xumad ama qandho yar oo aan qofka ka goyn, inay tagaan goobaha oo ay ka mid yihiin cusbitaalada la yidhaahdo cusbitaalada lagula tacaalo xanuunka qaaxada iyo xarumaha kale ee iyaguna ku yaala gobollada iyo degmooyinka kala duwan ee lagu dabiibo laguna baadho xanuunkan qaaxada. Taasi waa mid waa inay bulshadu ogaataa inay helayaan adeeg lacag la-aana oo isugu jira baaritaan iyo daaweyn iyo daryeel intaba. Midda kale ee aan doonayay inaan fursadan uga faa'iidaysto waxa weeye, waxaynu ku jirnaa xilli roobaad, TB-du waa xanuunada fida. Waxaynu uga faa'iidaysanaynaa inaynu ka hortagno oo aynu dhammaan ee bulshada ka wacyigelino xanuunada faafo oo dhan.
Geesa kale, Dr. Bashiir Cali ayaa isaguna sheegay in hay-adda caafimaadka adduunku ay warbixinteedii ugu dambeysay ku sheegtay in tiro aad u badan oo ka mid a bulshada caalamku ay weli xanuunkaasi u dhintaan qaaxada.
Sidaan wada ognahay, qaaxada waxaa lagu kala qaadaa waa cudur dee faafa oo lagu kala qaado qof buka oo qaadsiiyo qof kale, laakiin saasoo keliya laguma kala qaado. Waxyaalo badan baa sahla in qofku markaa uu cudurka qaado. Waxyaalaha waxaa ka mid a nafaqa darada, cabidda sigaarka, isticmaalka qaadka, dadka cudurada qaarka qaabo sida macaanka iyo kansarada, dadku siday u nool yihiin, bulshadu siday u nooshahay, iyo gaar ahaan qofku siday u nool yahay. Guryaha ama meelaha ciriiriga ah ee aan daaqadaha lahayn sida jeelasha, xeryaha qaxootiyada ama barakacayaasha, meelahaasi waa waxyaalaha iyaguna sii sahla in cudurku faafo. Warbixin ka soo baxday hay-adda caafimaadka oo kal hore la sheegay waxay qiyaaseen sanad walba in dad ku dhow 12 million ayaa dunida usoo dhacaan cudurka, in ku dhow 1 million iyo badhna ay cudurka u dhintaan. Markay dalkeena u nimaadno, dadka waxaa lagu qiyaasaa sanadkii inay usoo dhacaan ilaa 10,000 oo qof, ilaa 1,200 qofna ay u dhinteen sanadkii. Macnii kal hore oo kale ilaa 1,200 qof baa lagu qiyaasayaa inay u dhinteen qaaxada, ilaa 10,000 qofna ay qaadeen. Mashruuca qaaxadu isagoo markaa wasaaradda caafimaadka matelaya wuxuu xarumo ku leeyahay dalka oo dhan 72 xarumood. 72 xarumood waxaa lagu baadhay kal hore dad ku dhow ilaa 80,000 oo qof, waxaana laga helay dad gaadhayay ilaa 4,000 oo qof oo dawada loo bilaabay. Waxa isla sanadka iyaguna dawada u dhammaatay oo bogsaday 3,800 oo qof.
Khadar Maxamed Akule, VOA, Hargeysa.
Haatana dhegeystayaal, waxaad ku soo dhawaataan xubintii wicitaanka dhegeystaha. Waxaa soo jeedinaya Nuur Xasan Nuur.
Kulanti wanaagsan dhegeystayaal, ku soo dhawaada mar kale iyo barnaamijka wicitaanka dhegeystaha. Golaha Shacabka Soomaaliya ayaa sabtidii shalay ansixiyey 4 cutub oo ka mid ah dastuurka kumeelgaarka ah ee Soomaaliya. Afarta cutub ayaa kala ah baaqa jamhuuriyadda federaalka ee Soomaaliya, xuquuqda aasaasiga ah iyo waajibaadka muwaadinka, dhulka, hantida iyo deegaanka, iyo cutubka afraad oo ah matalaadda shacabka. haddaba guud ahaan barnaamijka wicitaanka dhegaystaha waxaan toddobaadkan uga hadli doonnaa falanqayn ku saabsan arrintan iyo qaybta labaad oo aan dhegaystayaasheenna fursad ku siin doonno si ay uga dhiibtaan aragtidooda ku aadan ansixinta qaybo ka mid ah dastuurka. waxaan ku bilaabi doonaa qaybta falanqaynta cutubyada la ansixiyey. waxaana hadda khadka si toosa ugu jira agaasimaha hay-adda cilmi baarista ee somali public agenda ee fadhigeedu yahay magaalada muqdisho, mahad waasuge. mahad, ku soo dhowow barnaamijka wicitaanka dhegaystaha.
waa mahadsan tahay nuur ku dhowahay.
mahad, waa mahadsan tahay. maxaa kaaga baxay afarti cutub ee dastuurka ee baarlamaanku uu ansixiyey?
waa mahadsan tahay nuur. dabcan afartan cutub wax ka bedelkeeda iyo dib eegistooda mudday soo socotay dhowr bilood ah, waxaa bishii January dabayaaqadeedii la ansixiyey habraaca wax ka bedelka dastuurka oo faraaya in maaragtay qaabka wax ka bedelka loo sameynayo iyo marxaladaha uu marayo iyo in kulamada wax ka bedelka loogu sameynayo ay noqon doonaan kulamo wada jir ah, dood oo cutub kasta laga doodayana waa bilowdeen isla bishii February bilowdeen. cutub kastana dhowr maalmood ayay xildhibaanada ka doodayeen, waxaana ku garab socday wada tashiyo oo maaragtay qeybaha kale ee bulshada la yeelanayay. marka waxaa lasoo gabagabeeyey doodii baarlamaanka 23-ka bisha Maarso. marka muddo isbuuc gudahood ah in afkaartii kala duwaneyd lagu maaragtay soo lifaaqo, baarlamaankii loo gudbiyo, la ansixiyo, waxay muujineysaa si guud in maaragtay la yara dedejiyey oo dad badan waxay filayeen si waqti loogu helo afkaarta kala duwan ee maaragtay la xiriirta afartan cutub in loo codayn karo isbedeladan baarlamaanku u codayn karo markay fasaxa kasoo noqdaan. laakiin hadda waxaa muuqata in baarlamaankii fasaxii dhowr maalmood uu ka qaatay, maanta ayuu fasax galay, maanta sabtiga markii uu ansixiyey. waxaa sidoo kale muuqanaya in waxyaabihii ku qornaan afarta cutub gaar ahaan uu khilaafka ka jiray gaar ahaan cutubka afraad oo kale arrimaha doorashooyinka in aanu tanaasul badan laga sameynin, waxyaaba laga bedelaya jiro, laakiin haddana uma muuqdaan waxyaaba oo isbedel waaweyn ah oo maaragtay lagu sameeyey afarta cutub ma muuqan. marka fasiraadahaas in aanu wax badan laga bedelin, in broseskii xoogaa ay ka muuqato in degdeg lagu ansixiyey, labadaasaan
maaragtay kaga soo muuqday. Haa, marka maxaa isbedel ah? Inkastoo aad carabowday oo aad dhahday wax badan lama bedelin, laakiin isbedelka muuqda ee cutubyadaasi la ansixiyey gaar ahaan kan maaragtay doorashooyinka maxaa ka mid ah?
waxaa nooca doorashada, inkastoo heshiis ka madasha uu qorayay hadda dastuurka kuma qorna, laakiin waxay u badan tahay in matalaada isku dheelitiran iyo liiska xiran iyo hal deegaan doorasho ay maaragta u noqon doono, taas waxba lagama bedelin. dabcan markii horena dastuurka laguma soo darin oo waxaa lahay xerka doorashooyinka lagu faahfaahin doonaa. arrinta qaab dhismeedka dowladda oo in nidaam madaxtooyo loo guuro waxbaa laga bedelay, oo tusaale ahaan markii hore waxaa qornayd in madaxweyne iyo madaxweyne ku xigeen hal tikid lagu dooranayo, shacabkana dooranayaan ayaa qorneyd. isbedel aan badnayna hadda lagu sameeyey, kaas oo waxaa lasoo jeediyey in madaxweynaha shacabka doortaan, laakiin bedelkii madaxweyne ku xigeen uu soo magacaabo ra-iisul wasaare, ra-iisul wasaare hoose marka uu xilka uu ka qaadi karo. dabcan faahfaahinta awoodaha ra-iisul wasaaraha iyo awoodaha madaxweynaha cutubyada soo socda ayaa lagu sii faahfaahin doonaa, laakiin isbedel lagu sameeyey waaye. arrinta kale oo isbedelka laga sameeyey dhihi karo waxa waaye tirada xisbiyada in oo markii hore lasoo jeeday inay laba noqdaan هذا سدح لقارسيي إن أرنت كله أو إسبدل كوبان أيضا الوسمي وحواي جدي جماعة ملا يدور شوينك وهذا مقاعدي سلو يقان جدي جد حدوده يدور شوينك إن تيردي سر لقصو لقدر سدح حبنات وعشان يتمن حبنات عمرك يهرب قرنيت هذا سدي يتمن لقارسيو إن دقة كمان نقشة جدي جد دور الشدة يحدوده أنا markii hore ahayd 40 sano in hadda laga soo yiri oo laga dhigay 35 sano isbedeladaas hadda ugu waaweyn inta in la sheegi karo
waayay tan ra'iisul wasaaraha tawati awl maarat la soo jeediyay madaxweynaha ku xigeen hadda waxa la ansixiyay ra'iisul wasaaraha madaxweynaha ayaana sida muuqata awoodaha la siiyay soo magacaabitaanka iyo xilka qaadista marka arintaasii ma kula tahay in ay soo yareey doonto khilaafaadkii soo jireenka ahaa ee looga gabartay dowladihii Soomaaliya ee sanadihii dhowaa
horta lama tijaabinin awoodahana sidaan sheegay awoodaha ra'iisul wasaarahana ilaa hadda ma qeexna oo cutubka toddobaad inuu yahay ayaan rajaynayaa ayaa lagu qeexayaa ان امعتبك سديدات ان اودها ريد الوزاره ان انه ما عرفتي حكومه هيد اوف ذا جوفرمنت انه نقنايه يو ما عرفتي اودها كاركه وليه من ميشا سا لو قعدين دونا ان نظام ما دام هو مركه عصب يحي لما اوغا سيده او شقين دونا ان مدحوينه ريد الوزاره اي ما عرفتي xasilooni siyaasadeed uu awoori doono laakiin arinta muhiimka ah waxa waa in markii ugu horeysay in dowlad rayid ah ay soo dooranayaan madaxweynaha shacabka in marka yaani taasna mid cusub hadda in aan tijaabinin waayo oo Soomaaliya marka dowladnimadeeda la fiiriyo 1906kii ilaa iyo maanta in marka laga reebo 20-kii sano ee dowladii maareeyay militaryga dowladii raidka oo dhan waxa soo doorin jiray madaxweynayaasha golaha baarlamaanka soo doorin jiray soo taas ayadana waa tijaabo cusub oo dhaqangalkeedana hadda aanu cadeyn iyo in Soomaaliya ay hadda doorasho toos ah oo shacabka madaxweynaha ay u codeynayaan ee ka soo galayso waqtiga dhowna waxyaabaha hadda aan cadeyno ay oo waqtiga uu kala sheegi doono
kaasi wuxuu ahaa agaasimaha hay'adda cilmi baarista ee Somali Public Agenda ee fadhigoodu u yahay magaalada Muqdisho mahad waa suge wali dhageystayaal waxaan ku kuda jirnaa barnaamijka wicitaanka dhageystaha oo aad si toos ah uga la socotaa laanta af Soomaaliga ee VOA waxa isna hadda khadka ku jira professor Cabdiraxmaan Cabdullaahi Dhubad oo ku magacdheer daqare oo ah bar jaamacadeed oo culuumta sharciga ka dhiga mid ka mid ah jaamacadaha magaalada Muqdisho sidoo kale la socday marxaladihii uu soo maray dastuurka ku meelgaarka ah laga soo bilaabo sanadkii 2004 ilaa iyo hadda professor daqar waa mahadsantahay marka la ku soo dhawow barnaamijka wicitaanka dhageystaha ee VOA waad
mahadsantid waa ku dhawahay baad VOA ee dhageystayaasha oo salaamaya
adiga mudan maadaama aad ma aragtay aad ula socotay arrimaha dastuurka ansixintii uu shalay ansixiyay baarlamaanka 4 cutub muhiimad intee leeg ayay u leedahay dowladnimada Soomaaliya
waad ma sidii nuro runtii in 4 cutub la ansixiyo oo baarlamaanka oo ayadu shaqadoodu ay tahay sameynta baarlamaanka ama wax ka bedelka ama wax ku darista runtii waa arrin dhinac fiican loo qaaday waxa muhiima inaan taariikhda ama background-ka dastuurka xusno saar ognahay ba 2004 ayuu imbagaasi ka sameysmay shirweynihii imbagaasi oo siyaasiyiin iyo qabqabliyaal isku yimaadeen dastuurka hadda jira waxa ka beddel ku socdo runtii markaad fiiriso habkii loo sameeyay ama habku ku soo baxay waxay ahayd political agreement waxay ahayd mataqaana heshiis siyaasadeed buu ahaa oo qabqabliyaashii markaa jiray ay gaareen halkaas horta ka soo bilaabay dastuurkan hadda jira 70s mar walba balantu marka waxay ahayd 2004 in 2 sano gudahood dastuurkan maartii dib habeyn lagu sameeyo oo baarlamaanku fadhiistaan maadaama shaqada iska leeyihiin way dhici weyday ugu dambeyntii 2012 iskool bulshiyo baa waxaa lagu qabtay shirweyne qaran oo muxuu ahay erge ballaaran oo laga keenay gobollada degmooyinka. taasi ujeedadu ahayd maadaama uu political agreement ku yimid dastuurka uga yimid embagasi iyo Nairobi, waxay ahayd in mataqaanaa hanaan dastuura lagu sheego. runtii waxyaaba badan bay chapter bay u fiiriyeen ergadii markaa jirtay golihii ansixinta loogu yeeray. waxaa laal wixii ay kasoo qoreen oo ahaa talo ah cutubyada runtii dhibaatada ay ka taagnayd iyo wax odhan. waxaa la yihi baarlamaankii markaa dhalan rabay 2012kii dowladii xasan shaqo madaxweynaha ka noqon doonay baa loo xawiliyaa baa leyday u bedelaan sharci. runtii taana ma dhicin oo dowladii 4 sano hore ee dowladda xasan sheekh arintaa lama samaynay oo lagu guldareystay dowladii farmaajisa oo kaleeto. marka waxaan isleeyahay waa markii ugu horreysay oo qeyb ka mid a cutubyada dastuurka uu kalsooni baarlamaanteeri helo. hadda 4 cutub baa la meel mariyey. marka waxaan rajeynayaa 11 cutub ee hartayna saasoo kale in mid loo kor istaago oo maaratay runtii wax ummada u qalma ee lasoo saaro. waan rajeynayaa
cutubka 4-aad ayaa la hadalhayaa inta hadda la ansixiyey oo doorashooyinkiina ay ku jiraan maaragta wax ka bedel lagu sameeyey awoodaha madaxweynaha iyo kuwa baarlamaankan ay ku jiraan gaar ahaan xagga ra-iisul wasaaraha, iyana maxaa kaaga muuqda oo muhiim ah?
runtii horta 4-tan cutub ee haddeer la meel mariyey cutubka 1-aad oo ka hadlaya muxuu ahayay baaqa jamhuuriyadda ama habka jamhuuriyaddu ka kacanayso muhiim buu ahaa. sidoo kale cutubka 2-aad oo maaratay waajibaadka iyo xuquuqda muwaadinka ka hadlaysa sidoo kale muhiim buu ahaa. waxaa sidoo kale muhiim ahaa waa cutubka 3-aad oo markaasna ka hadlayay dhulka iyo maaratay waxyaabaha ka hadlayay. cutubka 4-aadna wuxuu gaar u ahaa mahanaanka matalaada oo maaratay say mataladu ku imaanayaan. marka runtii 4-taa cutub runtii marka horeba dhibaato weyn kama taagnayn, laakiin dee waxaan u qaatay anigu in cutub loo xalinayo mar haddii 4 cutub haddeer la habeeyey inay suurtagal tahay in afar kale saas lagu sameeyo. marka dooduhu waxay ka taagnaayeen oo caqabadu ka taagnayd 3 cutub ee runtii intaan ogahay. hadda ka horna shirweynihii 2012kii ee golihii ansixinta dastuurka waa laga dooday. cutubka wuxuu ahaa 7-aad iyo cutubka 8-aad oo runtii ishardinayo. haddaan si kale u dhigo awoodda madaxweynaha iyo awoodda baraha ministarka oo isku lifaaqan oo runtii in la kala saaro loo baahnaa, 2 cutub dhibaata ka jirtay. waxaa jiray marka 2 cutubba marka cutub kaloo iyagana lid ku ah oo runtii cutubka 5-aada oo ka hadlaya hanaanka dowlad goboleedka iyo awoodaha ay leeyihiin. dastuurka wuxuu u baahan yahay turxaan bixin badan buu u baahan yahay. waxaan markaa isleeyahay waqtigiisi waa la joogaa in runtii maaratay si fiican loo jeejiyo way u baahan tahay. waxaa ugu darana waxay noqon doontaa 3-da cutub hanaanka madaxweynaha, hanaanka baraha ministarka, iyo hanaanka cutubka 5-aad ee mataqaana hanaanka dowlad goboleedka awoodahooda. runtii in arintaasayto in runtii aada loo firiya noqonaysaa lamana gaarin baan umalaynaya 2-da cutub 3-da cutub in lagu socdo umalaynaya.
waaye marka in madaxweynaha uu isaga soo magacaabi karo ra-iisul wasaaraha uusan u baahnayn baarlamaan, ansixin baarlamaanna u baahnayn uu isaga xilka ka qaadi karo, iyadu miyaysan xal u noqon karin khilaafaadkii maaragtay hareeyey dowladihii Soomaaliya?
wallaahi qeyb ahaan waa la dhihi karaa qeyb ahaan, laakiin waxaa kasii fiicnayd totali cutubka 8-aad inuu meesha ka baxo sidii markii hore la hindisay. waa aniga aragtideyda, way jiraan dad igu khilaafi kara. sababtuna waxay tahay 2 awoodood ee cutubka 7-aad ee madaxweynaha iyo cutubka 8-aad prime ministerku way isku dhafnaayeen, lababa kala saari karin. sababta saa loo yeelan waxay ahayd maadaama 2004-tii markii la joogay Nairobi ee dastuurka la sameynayo xasaasiyaadka iyo qabaa'ilada iyo mashaakilka siyaasadaha kacsanaa. marka waxa weeye si loo raaligeliyo 2 tiim oo loo lanweyn ka dhexeeyey oo Soomaali ah baa 2 awoodood la sameeyey. marka taa mashaakil baa ayaa runtii laga dhaxlay. marka haddeer waxaa la yidhi marka inta badan iyadoo awoodihii jiraan oo sida hadda la ansixiyey, iyadoo 2 awoodo ay jiraan haddana inuu absolute powerka uu madaxweynuhu lahaado, iyadoo marka hore absolute power lawada lahaa, dee suurtagalla maaha in 2 awoodood ismaamulaan. wax runtii khalad bay marka horeba ahayd. marka laakiin haddeer sida la sameeyey waxaad moodaa madaxweynaha ayaa absolute power leh, shalayna wuu lahaa runtii. madaxweyneyaashu Soomaaliya soo maray kan hadda jooga kii ka horreeyey nin kasta dhowr ra-iisul wasaare ayuu bedelay markii hore awgeed. marka mar walba ra-iisul wasaaraha waxaa ka awood badnaa madaxweynaha, laakiin in la bedelo prime ministerka dhib baa lagala kulmi jiray. hadda taasaa marka yaraanaysaa, laakiin xalka finalka ma ahayn runtii. waxaan rajeynaynay in cutub anugu waxaan rajeynayay runtii ka qaanuun yaqaan ahaan in cutubka 8-aad at all uu ka baxa meesho, islamarkaana cutubka 5-aad ee hanaanka madaxweyne goboleedyada awoodaha faraha badan ee madaxweyne goboleedku leeyahay in dib lagu celiyo hanaanka dowladaha hoose. runtii markaad fiiriso cutubka 5-aad waxaa qoran Soomaaliya inay tahay 3 nooc oo dowladeed oo hoos taala: dowlad dhexe, dowlad goboleed iyo dowladaha hoose. Aham shay marka dimuqraadiyadda laga hadlayo iyo xukunka in hoos loo dadajiyo ama dadka dowladnimada la gaarsiiyo, dadka waxaa daris la ah dowladaha hoose. Marka waxay ahayd runtii in taana focuska la saaro, oo runtii hadday noqoto hawlaha baarlamaanka heer degmo ama xukuumadda heer degmo oo golaha deegaanka ama laanta fulinta ama garsoorka, dhammaan awoodaha dowladeed in hoos loo daadajiyo oo hanaanka dowladaha hoose xoog badan la geliyo, taas ayaa xalka Soomaaliya noqon kartaa. Marka insha allahu taana waan rajaynaynaa waqtigeeda in loo tegi doono.
Kaasi waxa uu ahaa Professor Cabdiraxmaan Cabdulaahi Dhubba Daqare oo ah bare jaamacadeed oo culumta sharciga ka dhiga mid ka mid ah jaamacadaha magaalada Muqdisho. Waxa uu qayb ka ahaa barnaamijka wicitaanka dhegeystaha ee toddobaadkan. Haatanna aan dhegeysanno aragtida qaar ka mid ah dhegeystayaasheenna oo codkooda inoogu soo diray khadka WhatsApp.
Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu. Walaal magacaygu waa Cabdicasiis Cali Maxamuud oo degan dalka Masar, gaar ahaan caasimada Qaahira. Haddaan fikraddeeda ka dhiibto wax ka bedelka dastuurka maanta uu ansixiyey baarlamaanka federaalka Soomaaliya uu ku sameeyey 4 cutub ugu horreeyay ee dastuurka Soomaaliya, waxaan u arkaa tallaabo u horseedaysa dalka Soomaaliyeed khalkhal, tallaabo dhaawacaysa wadajirka iyo midnimada dalka Soomaaliyeed. Inagoo ogsoon dadka Soomaaliyeed burburkii dowladnimadii Soomaaliya kadib in ay isku waafaqsanaayeen dastuurka ku meel gaarka ee la ansixiyey 2012-kii, furitaanka lagu sameeyey hadda iyada oo aysan u dhammayn hay-adihii fulinta heer federaal ama heer dowlad goboleed, saasoo kale political actors-kii Soomaaliyana aysan mabaadi'da wax laga bedelay aysan isku waafaqsanayn, waxay ina tusinaysaa inay tahay tallaabo dhaawacaysa midnimada dalka. waxaana filayaa in laga gol leeyahay wax ka bedelka dastuurka ujeedooyin kooban oo ay ka leeyihiin xafiiska madaxweynaha iyo ra-iisul wasaaruhu, taas oo ay ugu muhiimsan yihiin in la dhimo ama la wiiqo awoodaha golaha shacabka oo lahaa iyagu la xisaabtanka xafiiska madaxweynaha iyo ra-iisul wasaaraha, saasoo kale lagu wiiqo awoodda ra-iisul wasaarahana, iyana waa qayb ka mid a gooliskii laga lahaa in la furo ama wax laga bedelo dastuurka iyadoo awoodihii ra-iisul wasaaraha loo wareejiyey xafiiska madaxweynaha, gaar ahaan inuu madaxweynuhu eryi karo ra-iisul wasaaraha uu isagoo magacaabay, isagoo aan u baahan inuu codka baarlamaanka iyo ansixinta baarlamaanka laysla maro. saasoo kale waxaa loo ogol lahaa oo dastuurka wax ka bedelkiisa ay u dacminayeen xafiiska madaxweynuhu in lagu boobo doorashooyinka heer federaal ee soo socda, gaar ahaan guddiyada doorashooyinka ee qabanaya doorashada heer federaal iyo kuwa dowlad goboleedyada intaba. waxaana u arkaa dastuurka 4 cutub ee wax ka bedelka lagu sameeyey inaysan marnaba hirgelahayn asbaabo amni, kuwo siyaasadeed, iyo kuwo midnimo bulsho midnaba inaysan haysan, saa daraaddeed ay dhaawici karayaan midnimada iyo wadajirka dalka iyo dadka Soomaaliyeed. inagoo ogsoon in maamul goboleedka dowladda Puntland uusan qayb ka ahayn shirarkii ugu dambeeyey madasha qaranka, saasoo kale wax ka bedelka dastuurkana ay aragtiyooda ka dhiibteen in institutionskii xaqa u lahaa inay soo dhiraandhiriyaan wax ka bedelka dastuurka aan la soo marin, ayna caqabad u arkayeen in degdega lagu ansixiyo ama xilligan la furo dastuurka dowladda Soomaaliya. saa daraaddeed waxaan u arkaa tallaabadaas inay ahayd tallaabo aan ku munaasib ahayn waqtigan la joogo oo dalkeenu wajahayo culaysyo fara badan oo ay ugu muhiimsan yihiin kuwa la dagaalanka al-shabaabta, faragelintii Itoobiya dalkeena ay ku samaysay, iyo duruufaha guud ee dalkeena haysta. marka inaysan munaasib ahayn ayaan u arkaa wax ka bedelka dastuurka lagu sameeyey.
magacaygu waa Ayuub Noor Maxamuud, waxaan joogaa South Sudan, Juba. waxaan rabaa halkaa inaan uga mahadceliyo baarlamaanka Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliyeed labadiisa aqal oo maanta cod aqlabiyad ah ku ansixiyey 4 cutub ee qabyatirka dastuurka Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliyeed. waxaan rabaa halkaa inaan ka bogaadiyo xukuumadda Federaalka Soomaaliyeed oo kaalin iyo hanaan wanaagsan ka qaadatay in baarlamaanka Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliyeed ay horgeyso qabyatirka dastuurka Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliyeed. waxaan rabaa halkan inaan baaq uga diro siyaasiyiinta heer federaal iyo maamulka Puntland ee qaadacsan hanaanka dhammaystirka dastuurka Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliyeed. walaalayaal, sax maaha in muddo dalkeenu dastuurkiisa sii ahaada qabyo oo aysan jirin hanaan looga guriyo ku meelgaarka. ma qabo, mana aaminsana in iyadoo intaasi oo darfood aad tihiin ku wada qanci kartaan madal kasta oo linakaga talageliyo hanaanka dhamaystirka dastuurka jamhuuriyadda federaalka soomaaliyeed. Waxaan idin leeyahay soona jeedinayaa inaad shacabka marin habaabinina oo aada fursad u siisaan cidda idman ee leh dhammaystirka hanaanka dowladnimada cusub ee soomaaliyeed. Dalka waxaa u jihaystay hanaan la jaanqaadaya dowladaha caalamiga ah iyo kuwa gobolka ee xubinta aan ka nahay. Saxna maaha in dalka iyaga kusii jiro diiftii uu ka dhexlay colaadaha iyo siyaasadihii xumaa. Qofkii dalka maanta rajo kalahow ku kordhi wixii garaankaaga ah, ha eegan sid aadan ogeyn inaad carfan doonin berri. Gabagabadii, waxaan rabaa halkan inaan uga mahadceliyo dalka waxa uu ku jira hanaan kobac dhaqaale, amni siyaasadeed, iyo inaan helayno haybaddii adduunka aan ka lahayn yaysan dhicin inaan mar kale dalkeena ku hagno burbur maskaxeed ama mid awoodeed oo baalmarsan caqliyadda caalamiga ah iyo caqliyadda Soomaaliyeed intaba. Oo mahadsantihiin.
Kuwaasi waxay ahaayeen qaar ka mid ah dhegaystayaasha barnaamijka oo aragtidooda ka dhiibanayay ansixinta afarta cutub ee ka mid ah dastuurka kumeelgaarka ah ee Soomaaliya ee uu shalay golaha shacabka ansixiyey. Dhegaystayaal, guud ahaan barnaamijka Wicitaanka Dhegaystaha waa naga inta. Tan iyo kulanti dambe waxaan idinkaga tegayaa sidaa iyo nabadgelyo.
Nuur Xasan Nuur ayaana soo jeedinayay Wicitaanka Dhegeystaha. Ramadaan mubaarak ayaan idin leeyahay meel kastoo aad joogtaan. Hatana waxaad ku soo dhawaataan qasiidadan. Sidaasi aan ugu talagalay bisha barakeysan ee Ramadaan waxay ugu dambeysay idaacadda galabtii ee wararka V O A. Waxaa idin soo jeedinaya anigu Ibrahim Xasan Garab iyo Daanduray. Intaan mar kale kulmi doono nabadgelyo.